Okay, welcome back sa aton nga program. Nagaang ginahambalambla naton about ang womb to tomb nga ginatawag. So, halin sa pagbusong asta sa imo pagtigulang. Mm-hmm. Okay, kagina ginahambalan tato bala ang mga secondary sexual characteristics sa kabataan. Kagina nahambal tato nga normal na sa kabataan nga magbinaw sila kay tinaga-exist ang nag-excessive ang production sang oil sa ilang kalawasan. Mm-hmm. But then amo na ginahambal nga kinahanglan maligo gid kag manibin. Mm-hmm. And then amo na mga balhas nga trapuhan yung gid kag gamit ko mga cologne ah.
Kag-deodorant.
Kag-deodorant.
Ano, tawas bala kay barato lang.
Kag-normal, namigid na siya ang tawas.
Oo.
And,
para hindi ka mo magbaho.
Mm-mm. And let's welcome ang upo di rin namun man nga si Madam Lily. Ma'am Lily, kamusta? 2014 na.
Oo gani, no? So, maayong hapon da, o kung maayong adlaw da sa taga-palamati nato, no?
Uh-huh.
So, kanami, liwat yung maka-istorya naman kami liwat sa inyo, makapalintun sa anong mga dapat, anong mga bagay na hanungod sa pagbusong.
Okay. Mm-hmm. Kagin, nagahambal, to bala, Ma'am Lily, si Nurse Molly, sang, amo na, pagbusong, dapat ang pagbusong ibantayan, gid kag ang mga kabataan nato, ipreparahan, tagin ang pagbusong, emotionally, economically, physically. So, ano, itakol talaga kagina na hambal ko sa akong nga intro, Nurse Molly nga, inang ano, tanaan na yung pregnancy, pahigad, takay do kadawig sina. But then, idalon ta na lang kay tungod may time pa man kita. So, how about i-expound mong parte sa atong pregnancy, mga signs and symptoms sa pagbusong, kay tungod nga gintandog, nagidman naton ang pregnancy. Preparasyon sa pagbusong.
Kay natandog ta na to ang preparasyon sa pagbusong, ang lawas na to, na-develop na ang mga characteristics to. Tidason, ang lalaki kang babae, prepared na sila, nag-asawahin na ni sila.
Okay, yeah, dapat
nag-asawahin na ni sila. Kung nag-asawahin na sila, isa na siya ka-gift sa Ginoo sa ila, mag-procreate, no? Ma-love making sila para nga makabata sila. Okay, so paano labi ni kay kung gusto nyo gid bala excited ka mo bala nga magbusong si misis. Ti ano ang mga sinyalis sina no? Anong mga simptoma sa alawa sa babae nga gabusong siya? Anong mga sinyalis no?
So nagbusong na siya.
Oh, nagbusong na siya. Amo ni siya. Amo ni siya.
Number
ang
one.
Ang babae nadula iya regla.
Okay.
No, da amo gid ang pinakauna.
Common sense. Nadula
iya regla. Kay ano gani na-discuss na-dumduma ko bala Miss Maribeth, naka-discuss to sa nagligad parte sa menstrual cycle.
Yes,
no, sa cycle. Ti garigla ang babae. Kung wala garigla ang babae, hindi man na siya magbusong. Okay, budlayan siya, no? Dapat ipa-doktor, mugit na siya yan, wala siya garigla, kay laban, hindi na siya kabusong.
Okay.
Ti kung garigla na siya, magwa ang dugo ya, menstruation. Pagwa sina, maisip naman na siya, depende sa cycle niya, no? During na gani ovulation niya, maghambaga ni ovulation, ready na na ang iyang reproductive organ nga maghimo or
magbaton
sang baby, no? So, nagadamo lang iyang matris para nga pwede na siya istaran sang bata, kay dira nagadako ang bata. Pag amuna na gani, magdamol na kag may sexual intercourse nga matabo, nagsugat anay ang sperm cell kag ang egg cell, ti amuna nga mahimo na baby, no? Paghimo na baby, wala na dayo nagaregla ang babae. So naturally, ma-missed ang iyang menstruation. Amo nang una nimo nga makita nga sinyales, no? Sign na dula ang iyang menstruation. Kung irregular imo nga menstruation, mabudlayan ka mag-detect. No, kay ti like, sala man kay garigla, pero kung sa normal ni mo yang menstruation, amo na una ni mo nga mabatsyagan na missed ang imo nga menstruation. Then makabatsyag kapag nausea and vomiting. Labi na gid early morning, no, kasukaon ka kag nagasuka kagidya. Okay, amo na siya ang another sign pagid sina. So ano ang imong himuon kung makabatsyag kag nausea and vomiting? Hindi ka anay, pag early morning bala, hindi ka magbangon dayon, dapat may crackers kada sa imo, like ng biscuits, no? May biscuit ka, amo nang kauno nimo, para nga hindi ka makabulig na siya nga hindi ka magsuka, no? Then, pirmi ka nagaihi-ihi. Okay. Nga ang pirmi ka iihi ang babae nga nagabusong, how? Kay tupaday lang daan ang aton nga bladder kag ang aton nga matris. Okay. So tupaday lang sila, so tungod sa irritation bala kay may gadako nga bata,
nag-increase ang size.
Gadako ang aton nga matris, te amuna nga matandugan niya na ang bladder, gaka-irritate, dugi-dugay, gaka-ihi-ihi man siya. Mm-hmm. Then, ano pagid, ang iya nga mga breasts nagadako. Mm-hmm. Kaya tingala ka nga, hala, nga dugangot-ngot, ni nga nagahubag ako nga breast, no? Mm-hmm. Kay tungod, nag-develop naman na ang imo nga mammary glands, mm-hmm. nga maging ready sila mag-produce ang milk. So, mm-hmm. amuna nga nagadako siya. Then, siyempre obvious, nagadako man ang imo nga tiyan. Okay. Then, ang imo ilok, ang imo nga mga ang imo nga nipple, nagaitom na sila. Kaya amo na siyang mga sinyalis. Kag mabatyagan mo, ang baby nagastart na giho, especially on the 5th month of pregnancy.
Mm-hmm.
Kag kung magpa-pregnancy test ka, nag-reveal na siya positive result.
Mm-hmm.
Okay. So amo na siya ang mga signs kung nagasuspek ka nga nagabusong ikaw. Kag para gidya ano nagidya definitive sign nagidya
sure
nagidya nga may bata gidya sa sulod mo ya gina ultrasound na sang doktor ang tiyan sang babae para mabalaan nga a bata gini sa sulod no kay nakita gidya ya ang ano na ang outline sang lawas sang bata sa sulod sang imo nga belly or sa imo nga tiyan. Okay. So, amo na siya ang mga signs naton. So, mga nanay dira, mga bago pa lang nakasal, nga daw wala pa bala ka balo kung ano, bala ang kakatabo sa lawas. Kung gusto niya kamo mag, kung ga-expect ka mo nga gabusong, nga magbusong gali, amo na siya ang tandaan naton na missed menstruation, kasukaon ka, kag nagasuka, kagide, especially early morning, pero may ka lang nagaihi-ihi, nagadako ang imong mga suso, nagadako ang imong nga tiyan, nagaitom ang imong nga ilok, ang imong nga tummy, kag ang imong nga nipple, kag nagastart na nga may gagiyo nga bata sa sulod sa imong nga tiyan. Okay. So, para pag-yed nga ma-ready na gid naton ang nanay nga makaproduce sa sang healthy nga baby, ihatag ko ni siya sa kay Mother Lily, ano bala dapat ang himuon sa isa ka babae, expectant mother, para nga ang iya bata healthy man.
O, sige, okay. Ma'am Lily.
Okay, yeah. Thank you, Miss Molly. Aton intindihon nga ang pagbusong responsibilidad na sa mga kababainhan sa ginatawag naton nga reproductive age mala mga kababainhan nga ris ara pa ang ila edad pangidaron nga pwede pa sila makabusong. Wala bala ni ginhatag sa mga lalaki. So kung ang isa ka babae nagabusong, siyempre makita naton dako yat diyan. Basta ra lang siya sa luwas kung may ginabatyag sa inga iba no kay may ara mangga dako ang diyan nga laing gali nga wala gabusong. Pero normally basta ang isa babae nagabusong kag may bana dako yat diyan, siyempre gabusong. Pero may ara man bala mga lalaki, Miss Molly, nga nagabulusong man, nga dako man ila diyan. Pero tan-aon mo kung palapitan mo, wala gali gabusong. Dua ka butang, buyon ugun gabusyad lang ang ila nga diyan.
Okay.
Mayo lang kay indi bitukon, pero gabusyad ang diyan sa kadakoon siguro sa Panginaon na iya. May isa ka babae, no? Pagkabalo yung nagbusong siya, ay, kinbasol niya pa ang kwan. Ang ano ni farmasya, ang drugstores kay nagbakal siya. Naglakad siya sa drugstore.
So,
hindi wala siya nagpa-pregnancy test. Nagbakal siya, may ginbakal siya. Siya, "Ma'am, pwede ko ka bakal sang vitamins para hindi magbusong?" Siling sang kwan, "Ano nga vitamins nga hindi magbusong naman?" Niya ang nabalaan, kuya, siling sang pharmacist, ang babae, kung lalaka, may bana, hindi na siya magbusong ang babae, kung wala sila gahirpay. Niya hindi, may vitamins na iya nga para nga hindi magbusong. Siling sang kwan niya, "Ti, wala ko may nabalaan."
Niya,
wala kami di kabaligya, sang amun na iya, sang druga, nga hindi magbusong ang babae. Gali, ang iya ginamin, pilduras. Ang pilduras, so ang pills mga abyandira, ang pills hindi niya bitamina. Kaya na iya hormonal drugs na siya para tuon magpugong sang pagwa sang babae sa niya itlog para hindi siya magbusong, bisan maghirupay sa niya bana, pilduras, hindi na siya bitamina. So wrong kwana na nato, no?
Vitamina.
Karon may isa ka babae nagsiling sa, "I just found out that I'm pregnant." O, busong siya. "So, ano ang himuon ko para makahatag ako maayong nga tsansa sa akong bata nga mangin mapagros?" So, ang siling dire, kadamo si mga pamaagi, kagwa mga bagay, nga makabulig sa imo pag-atipan sa imo kaugalingon. And how do you do that? Amo ini. may tatlo ka mga pamaagi nga dapat mo imintanon, imintinahon sa imo kaugalingon. That is, these are good nutrition, maayong pagkaon, keep up good health practices and hygiene. Mm-hmm. Kung sa atong kapadayon ka sa paghimo sing maayong nga mga gawi sa ikalang lawas, kagsang matinlo nga pamaagi. And keep in shape through exercise. So, mm-hmm, mag-exercise man kita. Mm-hmm. Isa man na kapamaagi.
Oo. So, mother, mabatid lang ko bala, anay. Ano dapat? Nahambal mo to nga proper? Ano to?
Hygiene?
Hindi ang number one?
Maintain diet? Good nutrition.
Okay. So, maintain good nutrition. So, nanay or babae, imo paminsaron nga kung gabusong ka na gani, wala ka lang niya nagakaon para lang sa imo kaugalingon. Kay nagakaon ka man para paginaya sa imo nga baby, no? So, dapat i-encourage ginato ni bala ang nagabusong nga babae, nga-suspect nga nagabusong, nga i-increase nila ang ilang food nutrient during pregnancy. Kay para nga matagaan, masuplayan man nila sa proper nutrition ang ilang baby. Kaya so ano ang kinanglan nga la? Ano ang kinanglan nga pagkaon nga ihat nga kaunon sang nanay, no? Protein. Protein nga mga pagkaon makabulig na nga mag develop ang baby, magdako siya kag ang lawas man sang nanay, no? Ano nga mga pagkaon nga damo protein? Amo ni ang aton mga isda,
meat,
beans, ang beans, eggs kag ang milk. No, another pagid nga kinanglan naton nga nutrient sa lawas ang babae nga nagabusong is calcium. Ang calcium anong ginahimo is na nagabulig na siya nga maging healthy ang aton nga gums kag ang aton nga mga ngipon. Kag nang gabulig pagid na siya sa pagtubo, oo, kag develop sa aton nga mga bones, sa aton mga katul-ana kag sa aton nga buhok. Kag inibala ang calcium importante gini siya. Kay na notice nyo kung nagabusong gani ang babae, gakalaguba ilang ngipon, gakalataktak, gakalahunga.
So kinakuha sang
bata ang calcium nga reserve sa lawas sa nanay. Ti kung kulang kana daan calcium, kuhaon pa sang bata mo, ano matabo sa imo, wala ka na, no? So, daso nang dali ka lang mabalian, no? Kay nang gabok na imo nga tulan, kay wala na sang calcium nga ga-support sa imo. So, kay ang isa pagid gani ni kung nagapaprina ako nagabusong ka, makadto ka sa imo dentista para ma-check, no? Calcium kag aton nga gums kag ang teeth maging healthy. Ano na siya ang mga pagkaon nga damo calcium? Gatas, cheese, kag ang aton mga
seafoods,
no, shellfish, ano gani, dilis, and ang ano gani na green shell, no, any kind sang shells. Iodine. Kay iodine, inang kinanglano nato ng iodine para ma-prevent ang goiter, kag maka-promote na siya proper mental and physical development sa bata. Okay, so nakita niyo man sa TV sa nagligid, no, gina-advertise, huwag maging bobo, mag-iodized salt tayo, di ba? Kay ang asin subong, micronutrient lang ni siya ang iodine, meaning dutay lang ni ang kinanglanon sang lawas naton. Pero kung kulang iodine ang lawas naton adlaw-adlaw, inang makaresulta ni siya nga maging bango, labi na gid ang bata naton, mabango or mentally retarded or nang physical retarded at tawag sa gani, may retardation siya, no? Ti amo na nga iodine kinanglan na siya sa lawas naton. Ano nga mga pagkaon damo iodine? Seafoods, no, damo na siya. Kag also ang aton nga iodized salt. Isa pagid iron, kinanglanon man ni ang iron sa lawas naton, gaano ni siya gani, ga prevent ni siya anemia, kag naga-increase ni siya production sang red blood cell. Dayon ginapainom, ginabala ang nanay sang ferrous sulfate during pregnancy. At the start of 5 months of pregnancy, ginapainom na 1 tablet daily. Kay nga aman, kung kulang iron ang nanay, balaan ginanamon bala magbata nga wala gainom iron, kay ga bleeding ginailaban ang nanay, no?
Miss Molly, may interrupt ko. May ara mga mothers bala nga sensitive sila sa ferrous sulfate, no? Kisa gareklamo sila nga ginalupot sila, luwas nga ang taste bala, no, kalain nga kabaho, do hindi nila matolerate. So, may ara kita sina substitute.
Oo, ay wa ilabot sa vitamins, dapat ara ila sa pagkaon gidya, no? Damo ta pagkaon nga rich in iron, like aton mga dry dilis, aton nga mga seaweeds, tahong, liver, mga internal organs, balunggay, green leafy vegetables, damo na siya iron.
Even ang
balunggay,
egg yolk, damo siya iron.
Oo, ga mga dahon, basta dahon-dahon na siya. Kag kun hindi ka kasaw sang ano, chakto hambal mo coated nga iron nga vitamins, kag laban sina iban hindi gi nila masarangan ang baho, bala kay kalainan, gi sila labing kung kabusong kakalain imo. Ano ka sensitive sa imo? Ano? Wa ka lang to, ginaiban, ginabutang na sa saging, tunga-tunga sa saging ginadasok na da, kag dasun ginatulon lang nila ang saging without nang chewing. Wala ginausap, chewing, oo. Pero, gamay lang dyan ang saging, hanggang hindi ka madunlan. Okay, isa pag ikakinanglanan sa lawas naton nga nagabusong ka, is carbohydrates. Nagkahatag niya siya energy nga kinanglanon sa nanay sa iya daily activities. So, ang carbohydrates, common siya sa ato, no, kakanon, muna, rice, corn, kasava, kamote, mga kakanin, da, naton, tinapay, damo na sila carbohydrates. Pero, i-decrease mo ang imong intake ng carbohydrates kung permi ka nagasuka. Okay. Kag kung nag-swell ang imo nga mga legs, kag abnormal increase ang imo nga weight. Dapat bala sa isa ka babae nga nagabusong may ara man siya normal nga weight, no, dapat maka-gain lang siya 11 kilograms for the whole duration sa pregnancy. Sa first trimester dapat may 1 kilogram siya nga increase. Like for example, ang imo kilo bisan wala ka pagabusong 50 ka lang. So pagka first trimester, una nga tatlo ka bulan si imo pagbusong mag-gain ka na isa ka kilo. On the second and third trimester, may 5 kilos kada each. So, pag 4, 5, 6, 5 da ka kilo imo i-gain. 7, 8, 9, 5 naman kada ka kilo imo i-gain. Total mo nga kilo nga i-gain on the whole duration sa pregnancy ni mo is 11 kilograms. Healthy na siya. Okay. Ano pagit nga mga pagkaon ang kinanglano naton sa lawas na babayi no nga nagabusong? Vitamin A rich foods, no, ano na siya ang iya mahatag sa ato, nagabuling na siya increase resistance against infection, nagaprevent blindness, kag nagahimo sa imo nga hair and skin healthy, kag nagaprevent gid kamatayon due to pneumonia, diarrhea and measles sa aton kabataan. Ano ini siya ang good sources ang vitamin A? Green and leafy vegetables, nambal na naton mga balunggay, sili, gabi, tanan, no, nga makita sa aton palibot. Yellow fruits and vegetables, pero sang carrots, ano gani, kalabasa,
kamote, oh,
luto nga papaya, na tisang na. Dayon, vitamin C rich foods kinanglan mo na naton, no, nag-increase na siya resistance against common illnesses like ubo kag mga sipon, okay? Kag daso nagabulig na siya nga maging healthy ang aton nga gums kag teeth man. Ano ni siya ang damo? Ano ni siya nga mga pagkaon nga rich in vitamin C? Aton mga pruta, citrus foods, no? Tomato, mango, pineapple, no, makita lang di sa aton. Then dapat amuna nga mga pagkaon. O sige, okay. Mother, padayon.
Lugang ta siguro ang folic acid.
Oo.
No, da wala na na kuno ang folic acid, importante man ni, no, para sa early pregnancy kag makabulig ini pagpatubo sang bata kag ma-develop properly, mm-hmm, no, bata, no. Okay. So ang next nga pamangkot, what if I do not get enough of what I need for my diet? So paano kung hindi ko makuha ang tanan gid para sa ako nga diet? So anong himuon mo? Ang diet alone cannot provide the additional vitamins, minerals and nutrients women need during pregnancy and lactation. So ang mga bitamina hindi na naton makuha tanan, may kakulangan. So anong himuon naton? You should consider complementing your daily intake with a delicious balanced nutritional supplement. So kinanglan ka sang sang supplement. So makabulig ini sugata sa mga added energy, protein, iron and other nutritional needs you have during this special time.
Mm-hmm.
Okay. Ang daso naman, is it safe to exercise while I am pregnant? Mm-hmm. Pwede gid. Ang doctors gi recommend gid sina regular mild exercise helps, mm-hmm, you to control your weight, mm-hmm, para nga hindi ka matamaan kabugat, mm-hmm, prepares you for the physical demands of labor and, mm-hmm, delivery, mm-hmm, para nga maaman ka ta kana sa pag-abot sang imo nga tion, no, kung mag-labor ka na kag sa, mm-hmm, imo pagbata, kag makabulig man sa imo recover quickly for your baby, after your baby is born.
Oo. So yung isa na bala ka ginahatag na exercise inang proper breathing. Ginatudluan na sila. Ano tawag sila?
Ang lamas
method. Lamas method.
Nang may involvement na sang bana. Kahit tungod nga kung mag-labor ng bayi, ang bana ang nag-assist siya.
Mm-hmm. Pero importante na siya nga kabalo ka dapat sa proper breathing. Mm. Kay inang kung galibor ka, kung hindi pa na nimo ya inugwa, kung hindi pa na inugwa sa bata, hindi ka gila ni magbuna. Kay may tendency ginaiyang nga magisi ang imong cervix. Dasun mableeding ikaw. So, hagal ka lang ginatudluan kasi na, no? Dasun na muna eh, walking para nga hapos sa imo magbata. Ano pa na daan?
May arap lang nga exercise nga ginapakita sa amon during conventions, no, na amon, no. Siyempre, ining pagpabata daw hampang, ginmay sa midwife, yan mo kay she is the best person, mga guano, although ang doctors araman, pero speaking sa mga facilities,
inyo ginaya mamili, di ba, as a midwife.
Kadamo sa mga pamaagi nga mabuligan nato ng mga nanay sa pag-exercise, no? Mm-hmm. Pero may ara exercise nga ang guwa bala daw nahimo kanding ang nanay kay masila mi
atoon di may ara
kay dala sa breathing sa breathing kay I can do it mga amo sina bala para ma-boost
na pag-games na lang para
nga masadya lang ang mabay. May ara gani method nga pagpabata sa babae nga ara sa tubig.
Oo, may nakita ko na mamilit ilan to gapungko na siya ang ginawiyatan sa nga sa banya, kadugapong ko na hindi nang higda.
Kada son, karun yung akban, kung ara sa mga birthing facilities, so, gina-encourage na subong ang bana nga ara gid siya para makawitness man siya sa iyang asawa kung paano ga-labor. No, para mabatyagan niya man kung daw ano galik asakit ang pagpanganak. So, kinanglan ara siya.
Nurse
Molly, may ara nga natakaan sa yung araya ba na, ay palayo ito pagwaan sa pagwaan sa may ara ba yung muna. Hindi gusto.
Pero ako, I have a bad experience on that, no? Sa delivery ko, I was alone attending the delivery, delivering mother, no? Ara man ang bana. Ang asawa, tama, gig ka prygon, kapaangga, gig siya ang akuan. Di primy pa itong adaan. Di masinggita siya.
Mamlilidali lang. Magsiling ka primy first na ang
first
bata.
First niya, primero na pagbusong. Nga, dung-dung na, ana, dung, yung bana, gasala-sala man bala kung ano.
Ay, nakulbaan.
Duga yun, ginakulbaan. Tika, Mila, sa bukid-bukid pa ito na yun, oo. Karun, galiad-liad ang babae nga sige, nagkasakit siguro, hindi nang ganyan makwanan. Ti ara man ko nagabulig man sa iya eh. Nang nag-abot niya ang bana, kaihiyo na gid. Ginapungan niya lang balaho.
Kasi sa stress. Tension.
Oo, ti dua sila ga-stress na mo yan. Dahil yun, hinali lang magsinggit nga, duga na, duga, ang bang bana, dalagan man, ay, ang bana bala, wala bala siguro nakapang hindi nakapangihi man siya pero
nakapang sira
tikaron ang nakaga? Asawa kasi git syempre daw ginanervyos man ang bana gin uyata niya ang kwan kay kasanding-sanding sa iya karong binawaga kag may lang to kay siling ko ay katarsa man kabo si imo lantawa bala na misis si mister mo pero tina ang nervyos o lantawa wala nakapamutunis nga nangihi
wala na gid kay pamutunis na
okay. So ginanervyos na kinanglan pero kinanglan ang bana aragid siya para may moral support ang asawa, no?
So, sa cleanliness okay. Nakita sa nanay. Uh-oh.
So, dason, ano nga mga exercise ang appropriate? Oo, dapat mag-exercise to kay ina.
Oo, importante na Ma'am Lily, katungod gina-strengthen man ang perineum, magsiling ka perineum, ang space between sang guaan, sang imong higgo, kag sa imong kinatawo. Amo na siyang gina-support actually. Kaya kung magwaan bata, amo na nang gina-gunting o kakagisi. So, gina-strengthen, may exercise na para dira.
May exercise kina iya. So mga nanay, hindi na kamo mag-aspira nga ma-mountain climbing pa kamo kay hindi na napwede. Dako-dako di mo tiyan. O kung may cycling ka, o mo bisikleta, no. Hindi na napwede kasi mahahulog yung bata.
Mga mild lang
mga
exercise.
Mga mild exercise lang, no. Okay. Kag don't forget to have your check up with your doctor first, no. Nang dayon, himuon mo ni imo exercise slowly lang, kag gradually increase the amount to do it every day. Amat-amat lang. Just be careful nga hindi mo ma-overdo as light walking, swimming, ba siguro kung naga-swimming ka basi masalaan ka nga butiti. And other simple exercise, no? Kinanglanon. However, if you ever experience any problems, no, parya sabi may pain, batya ka na sakit, o kung ginabiring, o kung ginabiling imo batiis, kung may mga contractions, so imo tiyan, inanglan, untaton mo gidna, kag masika gid medical help immediately. Kanto ka sa imo health facility, either sa nurse, sa doctor, sa midwife, no, para makabulig sa imo, explain further kung paano ni imo himuon para nga ang imo pregnancy mangin safer, kag hindi ka maayo lang ang imo pag busong, no? So may mga simple man kita nga mga guidelines sa paghalong sa imo kagalingon. Primero ginimo nga himuon paghalong sa imo kagalingon kay para you will be going your path towards giving your baby a healthier start, no? Kay panugod ina para nga mabuligan mo man nga ang imo lawas, ang imo bata mangin healthy, no? Kag ang nagasilian silindi, when should I use a nutritional supplement? Kasan o ako magagamit sa nutritional supplement? Good nutrition is important from the start of your pregnancy. Kinanglano gina siya. Kag importante ini throughout your pregnancy, sa bugos mo nga pagbusong, kay maka babulig ini para sa imo pag-abot na sang imo, if you get closer to your delivery, at least preparado ka na. And by then, you should have stored the extra energy for the demand labor and delivery.
Ang power mo kinanglanon magbata.
Extra power ka na. Naka-install na sa imo. Magbunang adaan. May ara ang bala ko nga abaw pagbuna. Ang kitsimpre ako yan doon na kwangig ko no sa pabataay. Kasadya pa. Ang sadya kay December ato. Ina nga balay sa tungagit sang wayang. Ang suga, awla sang elektrisidad. Okay. Inang muron lang bala na nga suga.
Do sa lamp lang para?
Hindi, ay nang muron.
Ay nang daw gina...
Inang mitsa? Di karon kung abrihan namon ang bintana sa baskog sang hangin, mapatay siya. Di sirado gid ang mga bintana. Di one room apartment pa to. Ara na datanan, ara na ilinitan sang tubig, ara datanan. Hindi mo mabrihan ang bintana kay mapatay ang suga. Karon na di na kwan ato nga medyo delayed ang iyang kwan inang pagwa sa inunlan. Pagwa sa inunlan. Tising ko kundi ginamasigi ko massage nga para ma-contract kanya kwan. Pagwa sing ko sige na sige ray. Amat-amat na dulong abi ibon-abuna. Baw, may naglamsot. Abi ko kay pagbuna kami naglamsot sing ko ay salamat amo na ni paghikap ko daw isa ka ara na maliwat ma-mention naman taliwat pero that is reality ha, that is reality.
Oh, mamlilimi,
so na amo na iya mga experiences ko na iya mo tida yon dulumpa kay napatay ba suka.
Eksilado
so, pa. Kabad gid nga experience sa tosing ko dumasuka ko dumaano ko pero ti kinanglan you cannot do otherwise but to help. Buligan mo gid kay ang ginabuligan mo kabuhi mo. So amo nang ang kung sa masami nga maagian sang isa ka midwife no para lang mabuligan actually, ang isa ka kabuhi.
Yes. Nakatabo na siya ang tawag na gani ako sa ospital ya kapid di ba? Oh, te kapid na ya may kapid.
Oh, may kapid may lang
gani. Ano, why gani? Kung ga labor ka you are not supposed to eat.
Oo. Oh. Ginalabatiba na sila.
Pero karong lang natagal ang batiba.
Wala na.
In fact, ina-encourage siya ni mother subong magkaon sing maayo gid para ma-
before maka, pregnancy. Before
para,
delivery. Para during, hindi
para may kusog siya. Amo na karon ang nakuha na namon. Kay karon ang pag-attend sa delivery, we go back to the basics mo. Mabalik okay, kita sa basics karon sa tuanay may mga
nag-change na.
Kay na dira ni na nasapuan sa tuanay ang mother ilabatiba before magbata para limpyo siya. Bro, not so now. Kinanglan pakanon gani sa sangkwan para may strength siya sa pagbunha, no? Galing ti kung kisa amo na may kapid siya nga dala. Ti limpisa na lang na iya. Okay, so amo na dira nakakuha na kita kag ang dason na lang ang akon nga ano sa inyo. Ipalinton ko sa inyo.
Ang cleanliness to bala mother, hindi malipat, nanay nga nagabusong, maligo, adlaw-adlaw ha. Kailain nga bala kompresko ang lawas ni mo. Kay kompresko ka, presko man ang pamansyagan sa baby. Okay, no? Magpang shampoo, pang
habon.
Pang waad ng mga kagidki. Ang kisa mo lang
nurse mo, hindi ba nagaanutan
ang lawas. Pagtapos, maligo, mang toothbrush, no? Manibin, amuna. Kay para magtinlo ka. Then, ma-visit kasi mga health center for prenatal check-up or sa imo obigay ni regularly. Kung anong ginahimo during prenatal discuss na itong dason, no? Dayon, hindi ka magpanigarilyo or mag-inom alcohol. Kaya may effect na yan sa baby ni mo, no? So, kung nag-smoke ka gani, kung nag-smoke ikaw, it could result to smaller babies. Okay? Hindi ka man mag-inom or stillbirth, patay pagwa sa bata mo. Delikado. Alcohol, smoking, kag-drugs during pregnancy. Kagda yun, palayo ka sa tao nga nagapanigarilyo. Kung ikaw wala gapanigarilyo, magpalayo ka sa tao nga nagapanigarilyo. Kaya ano to gani?
Ang secondhand
smoking. Ang na-discuss
smoking.
Na din naton, yes, Ms. Maribeth.
Very dangerous.
Ang dangerous, ang secondhand smoking. Palayo ka man sa mga tao nga nagamasakit. Kay tendency, malatnan ka. Kung malatnan ka, maapektuhan imo baby. Kag mag-rest sang insyakto nga pagpauhay. No? Hindi magpakapoy, insyakto nga pagpauhay. Nan.
And okay. Then, tsakto gina, Ma'am Lily, nga, Nurse Molly, nga magpaninlo, gito, kung isa bala, gapakonsulta sila sa doktor, do hindi ka mabala magana, magtulok, kaya nabalang kahigko ang mga liog nila, ilitom, ga, gato, mga
natural
mga
sa mga itom siya daan, pero kung hindi po makita.
Pag... Nabalang, natural na siya nga gaitom, galing kayo nabalang makita, maging wala, gito, bisan do, hindi ka pangusay, do, nabalang kahigko, nga tani, bisan bala gabusong ka, maninlo, kagid, kika nami, gito bala sa nanay, nga, kita mo nga gabusong, pero katinlo, bala haw. So, ang muna encourage gid nga maninlo gid sang lawas.
Kadason ang caffeine in salt intake kinanglan in moderation hindi. Lang hindi tama kay paano no decrease the amount no kag amo to sa hygiene amo ni shower per me no kag makabulig na kwan sa aton ang panut brush man per me para nga maglimpyo ang inyong ipon di magdamol dag nyo kiki no kag ang gums man
kinanglan bala man pa dentista kay ang para ma-check imo nga ano nga ngipon
kay tungod sa calcium loss.
So kadamo sang topic ta party sa pagbusong no. No kadamo sa natakol naton.
So kanami isang topic nga na-discuss naton from womb to tomb ang kagina ang secondary sex characteristics and then ang pregnancy preparation
panugod kag, pa lang
ang simptoma sang pagbusong and then ano ang mga dapat himuon lifestyle mo as pregnant mother. So panugod pa lang ni actually kag kadamo pag isang itakol ta. But this time I think we will wrap this all up. Okay. Ano na, it's time. And so Nurse Molly, do you have anything to say?
Okay. So ato akong ginahambal no katan-awon ta lang no sa pagtubo pa lang sa aton nga secondary sex characteristics asta sa pagprepare naton sa baby asta pagbata naton ka miracle nga ginhatag sa aton sang Ginoo. So halungan naton aton lawas kay gift yan ni sa aton kag ibalik naton ini para nga mag-alagad para sa iya.
Ma'am Lily.
Okay, I still hold on nga health is wealth. Bisan ano man dira sa pagpamata man kun ano dira kinanglan pabilin kita nga mapagros ang lawas kag healthy amo man sa bata nga aton labi na gid sa nagabusong himulatan gin ma healthy man ang bata kay kasubo man nga pagwa sang bata either nga wala natapos iya kamot no hindi bala kwan may kumpul o kung may nano sa da nga mga handicap so may defective ang iyang mga kwan kung sa wala sang anus no. Di kabudlay man si sa kananay magpadako sinang bata nga depektoso na nga daan niya lawas so makakosang distress kag siyempre maka-discourage man sa ila
change
sa pamilya
ang life nila
pag imbis nga lipays lang may toto sila nga bago nga mauyat-uyatan niya kwanti medyo kung kisara nga hydrocephalic baby no so imbis nga kalipay ang ila na maagom siyempre nang medyo kasubo no kag the burden na ang isa ka bata so kag sa mga nanay dapat halungan ginyong bata kung tagaan ka mo ni Lord sang bata kay children are heritage from the Lord so bugay ina kag gintugyan na sang Ginoo sa inyong responsibilidad gani halungan gid naton.
Okay Ma'am Lily, thank you. And as for me, ang ginahabal ko pirmi nga knowledge is power kag ini nga power ko o naton sa Psalms 127 verse 3 ginambal ni Ma'am Lily ahambal dire children are an heritage of the Lord and the fruit of the womb is His reward. So amo na mga kabataan reward na siya halin sa Ginoo. So kung ang nanay magbusong blessed kagid grabe gina siya nga blessing sa Ginoo kag amo na heritage sila from the Lord. So halungan ta mga kabataan ta hindi lang ta magsagi pamata inang panumdumunta ang aton responsibility as ginikanan or kamo nga members ang family whether lulo lula tiyo tiya ara gid nga inabalang hindi ta sila pabayan kay tungod nga gimbata muda sila muti dapat gid nga halungan sila. And then ang pinakaimportante gid sa tanan nga padakuon naton sila nga may knowledge kag fear gid sa Ginoo. Amo na pinakaimportante sa tanan. And thank you sa tanan nga nagapamati sa sininga programa this afternoon. Salamat gid sa pagupod ninyo sa amon kagabay pa may nakuha man kamo kag amo na it all boils down to responsibility nga ginatawag amo na blang inambal sa pulpit diri ni Pastor Pete nga ambalya accountable ka sa ginahimo mo kag responsible ka man sa ginahimo mo so amo na para sa aton tanan kung mangin good citizen kita amo na aton himoon be responsible and be accountable sa aton nga mga actions and so thank you so much kag ang nagapamati man dira via live stream no salamat gid padayon lang kamo sa pagpamati and diri man sa tangob kag hopefully this year ma by the grace of God nga mapa expand. Ano pa storm expand ang ining radio program nga makalabot na sa Talisay and Bago.
Oo, kabay pa.
Mas madamo pagid ang malabutan sa sininga programa. Oh. So salamat gid sa Ginoo sa sininga time and as always, thank you gid sa among technical partner si Pastor Pete Itabag nga padayon gid nga naga suporta kag naga push sa amon nga ini sigihon mapadayon kita. So salamat gid and to God be the glory.
Thank you sa patience, Pastor. Kami.
Uh-huh. Kag padayon sa sininga programa ang atong programa.
Community Hour.